Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добра вечер, почитувани слушатели. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Еврокомесарот Хан пред утрешната посета во Скопје изјави дека се исполнети условите за веродостојни избори во декември. Студентскиот пленум креира стратегија за придобивање на Сенатот. Се актуализира процесот на лустрација за предизборни цели. Растат тензиите со мигрантите на грчкиот остров Лесбос. Слушајте не, започнуваме со прегледот на вестите. Собранието денеска го избра Владе Богдановски за член на Судскиот совет, а Сузана Салију и Јован Андоновски за заменици на Народниот правобранител. Собранието денеска по скратена постапка донес измени на неколку закони, а претениците од опозицијата ја напуштија седницата откако беше отфрлен нивниот предлог за симнување од дневен ред на точките кои се однесуваат на именување на функционери. Со мнозинство гласови против беше отфрлен и предлогот на седница да бидат савени законите за специјалното јавно обвинителство и заштитени сведоци. Американскиот републикански председателски кандидат Доналд Трамп се извини за американската улога во кампањата за бомбардирање на Југославија во 1999 година. Бомбардирањето на Југославија од страна на НАТО за време на владењето на администрацијата на председателот Бил Клинтон доведе до крај на војната во Косово. Бомбардирањето на Србите, кои беа наши сојузници во двете светски војни, беше голема грешка, рече Трамп. Тој додаде дека Србите се многу добри луѓе, но за жал администрацијата на Клинтон им предизвика многу штета, но и на целиот Балкан каде направи хаос. Боб Дилан е добитник на годинешната Нобелова награда за литература за создавање на нови поетски изразувања во рамките на големата американска традиција на песни, соопшти денеска Шведската академија во Стокхолм. Вкупната сума за секоја награда е 907.000 долари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан пред утрешната посета на Македонија изјави дека е важно што условите за одржување на веродостојни избори во земјата се исполнети и дека граѓаните ќе можат слободно да учествуваат на истите. Тој истакна дека договорот од минатото лето и поставувањето на датумот за изборите за декември е добар чекор, но дека тоа е само почеток. Тој посочи дека со нетрпение очекува од специјалниот обвинител да слушне за тоа како нејзината работа напредува и со кои предизвици таа се соочува. Прилог на Фрсина Димеска.
Игранка во собранието со буџетот и со распуштањето, меѓупартиски обвинувања кои не сакало избори и неусвоени закони поврзани со работата на специјалното јавно обвинителство го дочекуваат и еврокомесарот Јоханес Хан во Скопје. Средбите со лидерите на партиите, подписнички на договор до одпржино, ке се случуваат утре предпладне и според денешните најави би требало да завршат до кај 15 часот. На неговата агенда, според некои информации, се и средби со специјалната јавна обвинителка и со представници на граѓанското обштество. Со вчерашните условувања на ВМРО ДПМН, распуштањето на собранието се случи по носењето на буџетот за 2017 година и ставањето на тие точки на седница в понеделник, водачката партија се обиде да заземе позиции пред доаѓањето на европскиот политичар, оценува аналитичарот Алоидин Демири.
Цело време ВМРО игра таа игра. Играта на купување на време, стварање нова криза, правење нов проблем и така натаму.
Вели Демири, Хан на средбите ке инсистира изборите да не се одложуваат, односно да се постигне согласност дека има минимум услови тие да се одржат, оценува Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика.
Немамо е битно да има некаква ситуација која што ќе може да прикаже како напредок или придонес на Европската комисија во однос на разрешување на кризата во Македонија пред овогодишниот извештај, кој ќе се објави во ноември.
Вели Ристевска-Јорданова, според Емири пак, приоритет на еврокомесарот ќе бидат работите поврзани со специјалното јавно обвинителство.
Посетата на комесарот Хан, мислам дека пред се е обид да се направи притисок врз парламентот, исклучиво да се изгласаат тие барања на специјалното јавно обвинителство.
Вели Демири. Вчера пратеничката група на СДСМ поднесе барање за итно распуштање на собранието, тврдејќи дека со тоа ќе се гарантираат изборите на 11 декември, кога што велат власта сакала да ги избегне. Минатата недела пак опозицијската партија ги поднесе измените за продолжување на рокот за поведување постапка на СЈО и за заштитени сведоци, но мнозинството не ги изгласа. Амбасадата на САД веднаш реагираше, наведувајќи дека ги охрабруваат сите партии да се придружуваат кон обврските преземени со договорот од Пржино и од 20 јули, за да осигураат веродостојни избори и непречена работа на СЈО. Слична порака испрати и представникот на другиот гарантор на договорот, евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој потсети дека политичките партии во многу наврати си имале обврзано да дадат подршка на СЈО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По студентскиот референдум на кој мнозинството студенти се изјаснија против тоа студентскиот парламент да остане невладина организација, од пленумот ќе организираат уште неколку дебати по кои ќе се прецизира конкретната стратегија која ќе биде поставена пред Сенатот. Пленумот се залага студентскиот парламент да биде тело во рамки на универзитетот. Марија Тумановска.
Се уште нема конкретна стратегија по вчерашниот отворен пленум на УКИМ, на кој, како што информираат од студентскиот пленум, се разговарало за решенија за проблемите на студентите. По студентскиот референдум, на кој мнозинството се изјаснија против тоа СПУКМ да остане невладина организација, од пленумот ќе организираат уште неколку дебати по кои ќе се прецизира конкретната стратегија која ќе биде представена пред Сенатот. Од пленумот се надеваат дека Сенатот ќе го следи мислењето на студентите за студентското организ.
Има сенатори кои што се на наша страна, има сенатори што се против, разбирливо е. Сега се надеваме дека до седницата ќе надваре нашата опција.
Изјави Боријан Ефтимов од студентскиот пленум. Моделот на студентско организирање за кое се залага пленумот е СПУКМ да остане тело во рамки на универзитетот, а со тоа да се зголеми контролата на парите кои оваа невладина ги троши. Во јули годинава беше формирана комисија во која учествуваа представници на СПУКМ и пленум, но таа не успеа да донесе едногласен предлог до Сенатот. Во моментов постојат два модели по кои ќе треба да се изјаснат членовите на универзитетскиот сенат, вели Горан Таневски од студентскиот пленум.
Доколку не донесе одлука Сенатот, сите факултети единици на универзитетот и онака има законска обврска за да го да донесат правилници за собствено студентско организирање на собствените факултети. Се надеваме дека нема да дојде до тоа, дека Сенатот ќе донесе одлука во рамки на своите одлуствувања.
Професорот Ордан Чукалиев, кој е член на универзитетскиот сенат, ги поздравува ваквите иницијативи и вели дека го почитува секој демократски начин на изјаснување на студентите. Не може да знае како ќе се изјасни Сенатот затоа што не постои ниту обврска тоа да го направи, но уверува дека има расположение да се прифати моделот кој е сличен со барањето на пленумци, односно СПУКМ да стане дел од структурите на УКИМ.
Треба да дојде до промена на статутот, значи мора да се промени статутот на УКИМ. Е сега основниот проблем е како ќе се промени статутот на УКИМ, конечната одлука односно усвојувањето на статутот иде на собрание, бидејќи они не се основачи. Мора со промена на статут, не може само со одлука на сенат. Одлуката на сенатот треба да биде одлука за промена на статутот.
Студентскиот референдум се одржа минатата недела. Истиот беше необврзувачки, а мнозинството од тие што гласаа се изјаснија за промени во студентското организирање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
На два месеци пред изборите во јавноста повторно станаа актуелни личностите кои наводно соработувале со тајните служби. Се презентираат едиции и се вадат стари досија и сведоци, иако процесот на лустрација неодамна заврши. Експертите велат дека од повеќе аспекти е проблематично вадењето на досијата. Марија Митевска ги има деталите.
Проблематично е вадењето на досија на луѓе кои наводно биле соработници со тајните служби пред започнувањето на предизборната кампања, коментираат експертите откако во јавноста повторно актуелно стана ова прашање. Медиум кој важи за близок до власта објави документи според кои новинарот Панта Джамбазовски, кој е ангажиран како експерт во специјалното јавно обвинителство, бил соработник на тајните служби. Джамбазовски негираше дека соработувал или имал некаква корист од тајните служби. Во меѓувремени земјава се промовира и едицијата Црните страници на УДБА, која е објави Државниот архив, а во некои од медиумите можеа да се слушнат и сведоштва на граѓани за голготата на нивните семејства, благодарение на тајните служби. Во така наречените бомби на опозицијата можеше да се слушне и како власта нарачувала, кое лице да биде лустрирано. Професорката Миријана Најчевска вели дека од неколку аспекти е проблематично во овој период да се отвараат стари досија за евентуалната поврзаност повезаност на личности со УДБА.
Проблематично е заради тоа што се избегнува, доколку има основи, водење на вистински судски постапки. Проблематично е заради тоа што во основа не станува збор за луѓе кои што во моментот се на такви позиции, од каде што можат на овој или оној начин да го загрозат развивањето на демократијата. И проблематично е заради тоа што нема вистинска постапка во која што може човек кој што е изложен на ваков вид на хајка или кампања да го исчисти своето име во период кој што е предизборен и полн со ваков вид на настапи.
Таа додава дека она што е карактеристично за актуелната власт е продуцирањето на лаги во услови кога не постои вистински заштитен механизам и кога правосудството е сведено на партиска алатка.
Луѓето едноставно немаат шанси, не можат да се одбранат од напливот на лаги кои што може да ги продуцира оваа власт, а кои што многу лесно допираат во јавноста со оглед на бројот на медиуми кои што ги контролира.
Законот за лустрација беше донесен во 2012-та, а беше укинат минатата година, со што запри и процесот на лустрирање, но одлуките на Комисијата за лустрација останаа. Комисијата прогласи 203 луѓе за кодоши, со конечното решение ние се лустрирани 68 лица, а за 23 решението го поништи управниот суд, при што беа лустрирани 78 починати лица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неколку месеци по договорот меѓу Европската Унија и Турција за затворање на рутата која ланија искористија над милион мигранти, сега чамци полни сони фредко пристигнуваат на грчкиот остров Лесбос. На големиот мигратски бранд подсетуваат само портоколовите појаси за спасување и издишаните чамци. Гоце Атанасов.
Илјадници мигранти натаму остануваат заглавени во два кампа на островот кои не се доволни за нив. Повеќето од нив се во кампот Морија, првично наменет за брза идентификација на вистинските баратели на азил од оние кои ќе бидат испратени назад во Турција. Но процесот за добивање азил е разочарувачки бавен, велат мигрантите. Amnesty International смета дека во кампот нема доволно храна, вклучувајќи и млеко за бебињата, и оти условите за престој таму биле екстремно нехигиенски. Камал Хасан Хусейн, 30 годишен сомалиец, кампот Морија го споредува со затвор, додавајќи дека сите се уморни од чекање за одговор на нивните барања за азил. Тешко е да се контактира со семејството, тешко да се јаде, тешко се спие, се е тешко, сите сме под стрес. По протестот во минатиот месец, во дел од овој камп избувна пожар, пошто и илјадници луѓе беа принудени да го напуштат. Полицијата истражува и наводно силување на пакистански тинејџер од страна на 4 други пакистанци. Жените велат дека тие се постојано исплашени. Роланд Шоенбауер, портпарол на УНХЦР на Лесбос, наведува што најмногу ги погодува бегалците.
The living conditions, the overcrowding.
Животните услови, пренаселеността и вознемиреност во врска со иднината на овие луѓе. Тие чекаат и чекаат неколку месеци и им требаат одговори, им треба јасност. И покрај тоа што беа номинирани за Нобеловата награда за мир за нивната помош на бегалците, жителите на Лесбос почнаа да одржуваат протести, исцрпени од пренатрупаноста и насилството на островот. Наскоро тие нема да бидат во можност да издржат зимата. Тие ќе ги горат дрвјата за да се стоплат и ситуацијата ќе излезе од контрола, вели Фотис Папаевстратиту. И вториот камп на Лесбос, Каратепе, се соочува со тешки услови за живот. Грција, која е критикувана за одолговлекување на обработката на барањата за азил, вели дека има недостиг на луѓе за да се забрза постапката. Ние сме критикувани во Европа дека одложуваме. Тоа не е фер.
Мас категоруваме стен Европи оти ехме кафестериси.
Ние одложуваме, но ние сме во фаза каде што абсолютно сите поднесуваат барање за азил. Абсолютно сите. А евалуацијата за азил треба да биде според меѓународните стандарди. Изјави министерот за миграција Јанис Музалас неодамна во парламентот. Според Шоенбауер, Грција мора да се ослободи од голем број бегалци. Во спротивно, тензиите ќе се зголемуваат.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.